40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Тетяна Трещинська працює в студії 40 нові 20. Я відновлюю цей проект. Я сподіваюся, що він користується популярністю серед слухачів і слухачок громадського радіо. Принаймні, точно ви нас слухали раніше, коли ми виходили в ефір. І от я так подумала, що, очевидно, треба продовжити цю хорошу традицію, але просто розширимо трошки рамку. Тому що ті, хто звик до того, що 40 нові 20 – це програма проти стереотипів вікових, ейджизму, ну, в сенсі такого трошки старшого, так, про те, що можна робити другу кар'єру, можна народжувати дітей в 40 і після 40, можна робити все, що завгодно, можна змінювати своє життя, можна не боятися говорити про ті проблеми і переживання, які виникають. Але і ми багато дуже проговорили про це, і на сайті громадське.радіо насправді всі розмови можна знайти і переслухати, або всі, або вибрати ті, які подобаються вам, чи ту, яку подобається вам. Але от відновлюючи, так би мовити, 40 нові 20, я подумала, що нам треба розширити рамку. Ми говоримо, напевно, не лише про цей вік. Ми говоримо загалом про те, що можна робити трошки інакше, щоб жити нам було комфортніше. І от незадовго до 8 березня, а сьогодні ми знаємо, що дуже багато жінок в метро їхатимуть з квітами, їх привітали на роботі. Я б дуже хотіла, щоб на роботі їм так само, окрім вітань, платили гідну зарплату, давали можливість рухатися кар'єрно, підтримували, коли вони йдуть в декрет, або коли вони стають старшими і їм стає, можливо, складніше працювати, але при цьому вони зберігають свій професіоналізм і так далі, і так далі. Довго можна говорити. Власне, говоримо не лише про це сьогодні. Говоримо про дівчат і дівчат-підлітків, і що ми, доросліші жінки, можемо їм дати, якби вони хотіли нам вірити. Можливо, ну, я вірю в жіночу солідарність, і я вірю в те, що якась частина точно може повірити і почути. Анна Присвєтова з нами, психологиня, медіаторка, членкиня Української асоціації медіаторів. Анно, вітаю вас!
Вітаю вас, доброго дня.
І я так намагаюся окреслити рамку, щоб ми могли проговорити для усіх жінок, власне, можливо, для трохи молодшого віку, можливо, частково підлітків зачепимо. Як не залежати від стереотипів, як йти до того, що ти хочеш? І я розумію, що це не буває легко. І, можливо, про оці всі такі пороги чи камінчики, через які ми спотикаємося, власне, ми з вами і зможемо сьогодні проговорити. І у вас навіть книжка про це є, наскільки я знаю.
Так, якщо ви з нею відразу почали, то я з радістю поділюся. Так, є книжка чудова, яка називається «13 ключів для розуміння себе, свого оточення та своїх стосунків». І навіть, якщо дозволите, я навіть радістю та гордістю поділюся, тому що ця так. книжка отримала у 20-му році всеукраїнську книжкову премію «Барабука» в номінації «Краща підліткова пізнавальна література». І будемо представляти цю книжку цього травня на книжковому арсеналі, тож кому буде цікаво, буду рада запрошувати.
Дещо проговоримо сьогодні з цього, всі 13 ключів, ну їх багато, тому що я, наприклад, книжку знаю, і я чесно вам скажу, я жалкую, що, наприклад, у моєму підлітковому або навіть студентському вже віці такої книжки не було, так? Тому що ми з вами точно набивали свої гулі, я думаю, що і наші діти набиватимуть свої гулі, це нормально.
Звичайно.
Але принаймні, знаєте, от важливо те, що ми щось можемо проговорювати. І от повертаючись десь так трохи на роки назад, починаєш, і коли говориш про дівчат особливо, так, бо говоримо більше про дівчат сьогодні, починаєш думати про впевненість. І це така штука, яку насправді ти можеш прожити довго-довго, досягнути чогось-чогось і не один раз, але ти все одно шукаєш в собі цю впевненість і не завжди знаходиш. Бо десь був збій на твоїй дорозі. Правда?
Так.
Що? Про впевненість і невпевненість, напевно, почнемо, так? Давайте про це.
Давайте про це.
Наскільки, я знаю, наскільки це є, ну, от, в підлітковому віці воно, і потім воно з нами тягнеться, що нам заважає, що нам допомагає, що ми можемо робити самі, а що ми повинні шукати в оточенні? От десь так, я би сказала.
Ну, давайте, якщо ми говоримо про впевненість, то взагалі це така риса, яка, ну, напевно, є частиною самооцінки, є такою важливою частиною характера людини. І взагалі-то наша впевненість в собі і сприйняття себе формується навіть не в підлітковому віці, а ще набагато-набагато раніше, в дитячому віці. І саме батьки закладають основу тій впевненості людини, з якою вона потім потім вже йде по життю в дорослому віці. І це, ну, ключове, напевно. Як дитину сприймають батьки, наскільки поважно з нею поводяться, наскільки їй показують її цінність, важливість, значимість. Від цього це залежить дуже в такому великому обсязі.
І буває по-різному. Ну, насправді, залежить дуже від сім'ї, правда, залежить від того, як ставляться дорослі. І якщо взяти ширше оточення, якщо ми беремо підлітків, так, то насправді оточення дорослих ширше за батьків. Є і школа, є і якісь там клуби за інтересами. Ну, тобто, є не тільки ровесники, насправді. Ми часто говоримо про те, що для підлітків дуже важливо своє середовище, середовище ровесників, але дорослі, які оточують, нікуди не поділись. І їхні впливи теж нікуди не поділися.
Так. І тут мене, знаєте, дуже бентежить і іноді навіть дивує, в нас таке ставлення саме серед дорослих людей, до підлітків, до дітей, ставлення як до людей якогось другого сорту. Ну ти ще малий, рота прикрий, сиди там і слухай. Ну ти ще не доріс тут якісь там свої думки висловлювати. Хто ти такий взагалі тут, щоб зі мною говорити? І потім дуже з великим подивом люди дізнаються, чому ж підліток не хоче з нами розкриватися, довіряти нам і бути таким чемним і доброзичливим? А чому ж діти так агресивно або якось там зле реагують на нас? Тому що самі дорослі задають такий тон спілкуванню. І в мене дуже часто батьки, з якими я працюю як психолог, ставлять таке питання. А от скажіть, будь ласка, Анна, ви кажете, треба з дітьми поводитися поважно, треба дослухатися до думки свого підлітка, треба з ними спілкуватися ввічливо і обережно. А що ж робити, якщо, скажімо, вчителі або тренери, або якісь інші викладачі будуть з нашою дитиною поводитися, як зазвичай поводяться? Грубо, з знецінюванням, з якимись там образами. Як ми тоді можемо захистити дітей? Чи ми не виростимо з них таку тепличну квіточку, а вони потім не зможуть нікому протистояти? І в мене тут виникає зустрічне запитання. Скажіть, будь ласка, кажу, батьки, а вам взагалі як? Нормально, що інші сторонні дорослі люди будуть ображати вашу дитину? Будуть говорити їй якісь грубощі або будуть на неї там кричати і якось її цькувати? Чому ви взагалі в своєму світогляді, в своїй картині світу припускаєте думку, що це є нормальним? І чому ви орієнтуєте дітей на те, що ти маєш терпіти образу, зневагу, приниження від дорослих людей? Ну, тому що це такі ось такі дорослі люди. Ось це в мене поки що не вкладається іноді в голові. Я намагаюся це батькам доносити, що ставлення нормальне, адекватне, поважне до наших дітей має бути не лише з нашого боку, а ми взагалі маємо і дітям, і підліткам показувати їхні кордони особисті, власні, і навчати їх ці кордони захищати, і навчати оточуючих ці кордони поважати. Ось тоді буде і впевненість у підлітків, і потім у дорослої людини. Тоді буде нормальне ставлення до себе у підлітка, і тоді будуть люди вміти захищати якось свою гідність і поважати себе.
От, Анно, я вас слухаю і так думаю, що ці бульбашці громадського радіо, де ми завжди говоримо про повагу і гідність, ну правда, завжди, от просто.
Так,
і де дуже багато експертів і експерток про це говорять, і багато гостей, і пишуть десь там нам на Фейсбуці такі прекрасні люди, які нас підтримують. А те, що ви зараз говорите, це теж частина реальності. Ну, тобто, якщо вийти за межі і, наприклад, поговорити трошки ширше, можливо, тих людей, де хтось там щось не чув, не знав, не бачив, здається, що цього вже не існує. Але ж воно існує.
Ой, існує в такому страшенному масштабі, що я просто, в мене, знаєте, іноді серце розривається, коли я це бачу, чую, коли я дивлюся і спостерігаю ці історії. Навіть не треба чекати, поки батьки якісь прийдуть на прийом до психолога. Ти просто виходиш десь у громадські місця, ти виходиш в торгівельні або розважальні центри, ти просто бачиш, як батьки спілкуються зі своїми дітьми, як батьки самі іноді цькують своїх дітей. І тим самим, навіть не розуміючи, але формують для дитини її самооцінку, її світогляд і її сприйняття себе в цьому світі.
Сьогодні більше говоримо про дівчат, так? Тому що важливо, і так ми заявили цю тему.
Так.
І давайте тоді про такі певну специфіку. Дівчина-підліток, дуже багато залишається тиску оточення. На хлопців інший тиск, колись, мабуть, іншим разом просто поговоримо. Тому що тиск є на всіх, та? Заради справедливості. Треба сказати.
Так,
але
звичайно.
Є тиск, ти маєш бути такою досі, напевно, такою красивою лялечкою з Інстаграму. От, якщо ти не така красива, і дуже ще при цьому ти хороша, і ти ще ж дівчинка, ти ж відмінниця, і що там ти ще маєш робити, так? От, і якась ти маєш така, ти маєш потрапити у уявлення десятка поколінь мам, бабусь, прабабусь до тебе, то які були. От, і теж, і ти маєш оце все маєш, ти це виконати, а це, мабуть, неможливо виконати, і не потрібно.
Так, знаєте, мені дуже подобається такий жарт про сучасну дівчину, сучасну жінку, коли говорять, що у нас такі зараз вимоги до жінок і до дівчат, що жінка має працювати так, ніби в неї немає родини, має піклуватися про родину так, ніби в неї немає роботи, а ще й виглядати так, ніби в неї немає ні роботи, ні родини, і вона займається лише собою. І це, звичайно, неможливо виконати, але дівчат у нас, на жаль, з самого такого маличку на це орієнтують. Ти маєш бути не лише відмінницею, а ще й гарною домогосподарочкою. Тому ти маєш і уроки робити, і мамі допомагати, а ще маєш бути охайною, красивою, ввічливою. Я перекладаю на людську мову. Ти маєш бути зручною для всіх, хто навколо тебе знаходиться. І насамперед підлітки зараз, ну, мене насправді це дуже тішить. Я бачу дуже багато класних таких дівчат, юних, молодих. В мене і донька вже в такому в юному віці. Я бачу її коло, її оточення. Я бачу дуже багато дівчат, які там працюють або десь там у волонтерських проєктах з ними перетинаємося, або бачу просто десь в суспільстві. І я розумію, що дуже багато дівчат вже виходять із-під цих стереотипів, вже намагаються робити те, що до вподоби їм, а не те, що кажуть там вчителі або бабусі на лавочці десь під під'їздом, або ще хтось. Дуже багато дівчат зараз ідуть за власною метою, або у створення власної справи, або у створення своєї сім'ї, але такої, яку вони вважають за потрібне створити. І тенденція є. Але дійсно, вона стосується, напевно, таких вже більш якихось просунутих культурних центрів. А якщо ми говоримо про широкий загал, то ще в нас до дівчат дуже такі цікаві вимоги. Якщо ви помітили, до хлопців ставляться свої вимоги і свої стереотипи. Хлопець має бути в нас сильним, мужнім, безстрашним і домагатися своєї мети обов'язково. Якщо ні, якщо він не такий лицар в обладунках, то він там десь вже програв. А до дівчат, що мені цікаво, ставляться вимоги не лише бути такою, 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 а ще й слідкувати за хлопцем, відповідати за поведінку хлопця, тому що не провокувати, думати, як він відреагує, як він буде з тобою поводитися, як ти себе поводиш, якщо він з тобою нечемний, і все таке інше. Тобто в нас дівчата мають віддуватися і за себе, і ще іноді за хлопців. Ось це мене дивує.
Тому що, а що ти зробила для того, щоб він так сказав, воно досі, так, це питання досі залишається. Або що ти, так, не зробила, щоб, так, він так сказав.
Так.
А давайте абсолютно поговоримо, вірно, тут розділимо. От ми уявили таку дівчинку, яка насправді дівчинка, я в хорошому сенсі, я і себе інколи так можу назвати, і зовсім не применшуючи вік і, так, і так, не маючи на увазі щось стосовно поваги. А уявимо дівчину, яка насправді в трошки іншому середовищі, і навіть книжку вашу ще не купила і не почитала, і нас слухає по радіо, і для неї це насправді шанс, можливо, послухати, коли щось муляє, так? А в оточенні ні серед батьків, а інколи і навіть серед ровесників, немає людей, з якими ти можеш поділитися своїми сумнівами, що цей тиск якийсь не такий, і тобі хочеться з нього вийти, поділитися ні з ким. І давайте розділимо окремо тема батьків і дорослих, і окремо тема тиску оточення ровесників, і який може теж вилитися в що завгодно, від булінгу і цькування, і всі інші речі. Отже, батьки. Та от кажуть, будь зручною дівчинкою, а ти ж не прийдеш така до них і не скажеш, ні, я вирішила, не кожна може, та ми це розуміємо.
Ні, звичайно.
Що ми робимо? Що ми робимо з собою і що ми намагаємося робити, можливо, з дорослими, якимись такими, я не знаю, малими кроками? Важко.
По моєму подиху ви зрозуміли, що тут не буде легкої відповіді. Так, важко тому, що неможливо все ж таки відокремити батьків і дорослих оточуючих від дітей, адже діти, вони переймають ті моделі оцінювання, моделі спілкування, моделі ставлення, які вони бачать між своїми дорослими. Діти, які цькують інших дітей, Вони ж в 99% випадків це ті діти, яких цькують батьки вдома, які зазнають жорстокості з боку батьків. І вони переносять цю модель стосунків на свої стосунки з однолітками. Якщо мені батько або мама каже, що я тупа, бездара, якщо я там якась ще, то я, мені стає образливо, мені боляче, але я в той самий час розумію, що якщо я когось вважаю негідним, нецікавим і не там не класним, не модним, то я також буду через агресію, через принизливі якісь дії, буду це доносити до цієї людини, тому що іншої форми не знаю. І тут хотілося б сказати і дати якісь окремі поради просто підліткам, просто дівчатам, але ну тут же ж ми не маємо права сказати, ну просто, знаєте, зрозуміти, що так в світі відбувається. Ні, треба з цим щось
не
зробити.
Можу, треба з цим щось зробити, так. Але насправді складно. От моя подруга-адвокатка розповідала мені нещодавно історію. Вона адвокатка в ситуації, коли жертва цькування, дитина підліткового, старшого підліткового віку в школі, і вона зіткнулася з такою ситуацією, що батьки, тата, два тата, тих двох хлопців, які жорстоко цькували, здається, там навіть до бійок доходило і до таких якихось надзвичайно жорстоких речей, вони пишалися своїми синами. Тобто ситуація вирішення цього, цієї ситуації, так, вона уперлася в пишання тат своїми синами. І вони сказали, що вони не будуть брати участі в цих дискусіях, тому що вони вважають, що їхні сини абсолютно праві, вони показали свою силу, вони показали своє місце, вони ними пишаються, і вони готові, щоб вони далі так продовжували. І я вже далі не знаю, як розвивалася ця ситуація, але це підтверджує оцю модель, про яку ви зараз сказали. Так? Насправді ці підлітки отримали схвалення в сім'ї від дуже важливих людей.
Так, від авторитетного батька, який ще й казав, давай, ти пацан, давай наваляй йому, покажи цьому слабаку, хто тут головний альфа, самець у цьому класі, так, між там десятилітніми дітьми. Звичайно, але тут ну, для таких випадків, для цього вже існують не просто адвокати, а вже існує поліція і заяви стосовно порушення відповідної статті, яка у нас, на щастя, вже тепер в Україні є, стосовно булінгу, в грудні, здається, 2018 року вже є окрема стаття, і можна тепер по факту цькування дійсно звертатися до поліції. І якщо батьки пишаються, вони можуть пишатися скільки завгодно своїми синами, але вони будуть паралельно виплачувати адміністративні штрафи, вони будуть паралельно знати, що діти знаходяться тепер під контролем поліції, вони тепер будуть знати, що такі дії, якими вони так пишаються, в майбутньому можуть взагалі привести їхню дитину до в'язниці. І хай пишаються собі далі. В мене син сидить у в'язниці за розбійний напад, а також нанесення тяжких тілесних ошкоджень. Оце син я виховав. На здоров'я, будь ласка, для цього вже є у нас не лише адвокат, а вже є поліція, яка має втручатися. Але от в тих випадках, коли насправді буває складніше, коли... Чому складніше? Тому що батьки, які ось так себе поводять, вони насправді дають лише більше... як сказати, основи, більше доказів для слідчого, і все. Тут вони все підтверджують і навіть з цим погоджуються. Але складніше буває, коли батьки займають абсолютно сторонню нейтральну позицію, нібито діти самі розберуться, не треба туди втручатися, і вони фактично залишають дітей один на один в цих війнах дитячих, в яких діти не вміють себе адекватно поводити, коли діти вже доводять іноді ситуації булінгу, цькування до таких... незворотніх якихось наслідків, але самі не можуть там викрутитися, не можуть самі вийти з такої ситуації. І тут ще буває складніше і розв'язати ці ситуації, і допомогти дітям. Тому що іноді навіть агресор або дівчинка буває агресоркою, яка цькує іншу. Вже ця ситуація затягує, і просто так навіть агресору вийти з цієї ситуації буває важко. Бо там ідуть такі страхи, що тепер і мене будуть вважати якимось слабаком, якщо я здам тут свої позиції.
Я ж вже в цьому образі набуваю популярності. Так.
Так. Маю тримати цю марку, маю тримати цей образ. І Буває ще складніше, тому ну, для підлітків головне, що в таких ситуаціях, ну, по-перше, залучати до допомоги не обов'язково тих людей, але тих дорослих, які можуть допомогти. Якщо батьки відсторонюються, ну, на жаль, це звичайно трагічна ситуація в родині, але на цьому ну не треба зупинятися. Не батьки, а хто? Можливо, є якийсь вчитель, якому дитина довіряє. Можливо, є хтось там добрий і розуміючий, і підтримуючий із родичів. Можливо, є хтось там шкільний психолог або хтось. Ну не знаю, навіть просто якась там, не знаю, сусідка, якщо вона розуміє тебе і готова допомогти порадою або притягнути там до допомоги ще якихось кваліфікованих людей, то навіть така особа може допомогти. Але не залишатися тут на самоті, треба про це говорити, треба про це якось ну і повідомляти, і просити допомоги.
І треба подивитися тоді ширше на своє коло і пошукати все-таки когось із дорослих, хто більш адекватний, так якщо така ситуація
так.
драматична в сім'ї. Якщо не драматична, якщо батьки хочуть допомогти, ну десь не встежили. І так буває, угу. коли трапляється булінг, і буває, коли трапляється цькування, і буває, що дитина просто відмінна від інших зовсім іншими інтересами.
Угу.
Та для цього ж
так.
для цькування не потрібно причини. Та якоїсь такої,
ні.
як ми раціоналізуємо інколи там і шукаємо якусь причину, так? Людина
так.
відмінна. Відмінна за зовнішністю, відмінна за інтересами, відмінна за ще чимось там.
Або навіть вона просто абсолютно суб'єктивно чимось не сподобалося агресору. Ну просто ну щось таке там в неї був не того кольору рюкзак, або там десь вона проходила не так в ту сторону, не в ту сторону дмихнула. І потім під ось цей суб'єктивний негативний погляд підтягуються будь-які причини для того, щоб далі прискіпливо так ставитися до цієї дитини і її цькувати.
Яка роль батьків угу. у цих дитячих війнах тоді? От якщо батьки справді хочуть і вони готові. Стати на бік своєї дитини.
Ви маєте на увазі батьки
жертви? Ну, звісно, я зараз так.
Угу.
Так.
Так. Який тут може бути алгоритм дій, що можна тут робити? По-перше, звичайно, говорити зі своєю дитиною. Але я навіть дослівно скажу, які питання мають бути виключені з діалогу. Питання на кшталт «А як ти, що ти такого зробив або зробила, що вони з тобою так поводяться?» Виключаємо. Питання, як ти думаєш, можливо, ти можеш там якось ну, помиритися?
Домовитись.
Або домовитися. Mm-hmm. Виключаємо. Або питання, слухай, а ти можеш спробувати ну, якось інакше себе поводити, щоб вони тебе не чіпляли? Виключаємо. Всі питання, які перекладають відповідальність на жертву і примушують жертву щось робити із собою, щоб зняти цькування, ці питання мають бути виключені. Це абсолютно невірний підхід. Що ми маємо запитувати у дитини? Як ти себе почуваєш? Що ти відчуваєш в таких ситуаціях? Як би ти хотіла, щоб ця ситуація розвивалася далі? Як ти гадаєш? Отут важливо зрозуміти. Не запитувати, що ти такого зробила, що з тобою так поводяться, але можна говорити про те, а як ти вважаєш, чому вони так діють. Можливо, можна зрозуміти якось стан цієї дитини, там, агресора. Можливо, можна зрозуміти якісь особливості характера, розвитку або там сімейного стану цієї дитини. Чому ця дитина поводиться так зле? Це не означає, що це виправдання, але це означає, що ми розуміємо якісь причини, і коли ми вже будемо сідати за якийсь стіл переговорів, а це неминучий етап, то ми будемо вже не лише в позиції звинувачення, а ми будемо говорити з позиції, що я вас розумію, можливо, вам важко, але давайте знайдемо ну, якісь спільні рішення, щоб всім дітям тут було комфортно. Це просто трошечки знизить ну, такий градус ворожнечі. Потім, що треба робити батькам? Поговорили зі своєю дитиною, звичайно, висловити підтримку. Не треба казати, що ой, та нічого страшного, це все минеться, і через 10 років ти про це не будеш згадувати. Буде згадувати. Тому що, шановні батьки, давайте згадаємо, якщо у нас в школі був якийсь хуліган, який нас ображав, принижував і ставив нас постійно в якісь незручні становища, зараз пройшло 20, 30, скільки завгодно років з моменту ваших шкільних днів. Але ви це пам'ятаєте. І коли ви це згадуєте, вам і досі образливо, вам і досі це болить. Це не забувається. Тому не треба давати дитині таких знецінювальних, нібито підтримуючих коментарів, які насправді говорять, що та не нічого страшного. Забудь, все минеться. Не минеться. Як висловлювати підтримку? Через співчуття. Я розумію, як тобі зараз важко. Слухай, я навіть, або якщо ви не розумієте, якщо ви не були в такій ситуації, то так і говоріть. Я навіть не уявляю, наскільки тобі зараз боляче, страшно або тяжко. Я не була ніколи в такій ситуації, і я не можу уявити себе на твоєму місці, але я тобі дуже співчуваю, я хочу тебе підтримати. От навіть дослівно можете це записати і собі тримати ці фрази. Далі що ми робимо? Далі ми йдемо, звичайно, на контакт з класним керівником, з вчителями, які спостерігають ці ситуації. А вони спостерігають ці ситуації, тому що ну це неможливо приховати, і зазвичай вчителі всі в курсі, хто кого цькує, хто з ким там б'ється, хто кого там якось ображає. Просто що іноді вчителі відсторонюються, ну щоб просто там зайвих проблем не навішувати на себе. Але в таких випадках ми йдемо до вчителів, ми їх залучаємо до ситуації, ми просимо вчителя запросити батьків дитини, яка є агресором в цій ситуації, і ми маємо поспілкуватися в такому колі. Діти, батьки, класний керівник, скажімо. Якщо класний керівник, і в мене такі випадки бувають іноді, коли батьки кажуть, а вчителька каже, це ваші проблеми, розбирайтеся самі. Добре, якщо ви не хочете втручатися в цю проблему, ми підемо трошечки вище. До завуча, до директора школи, але до когось, хто має тут вплив і хто взагалі відповідає за цю ситуацію. До адміністрації школи. І там вже ми спілкуємося із батьками другої сторони, тобто цієї дитини, і з керівництвом, вирішимо, що ми можемо тут зробити. І тут вже порада не як від психолога, а тут це те, що радять мої знайомі також і колеги, і юристи, і адвокати. Треба вести фіксацію всіх ситуацій, всіх слів. Якщо є у вас можливість, ви робите відеозаписи або аудіозаписи, ви робите якусь там фіксацію позиції сторін і так далі. Для чого це потрібно? Для того, щоб якщо не вдасться вирішити ситуацію в межах кабінету директора або класного керівника, і ви будете залучати до цього поліцію, щоб у вас були фактичні підтвердження цієї історії.
Анна Просвєтова з нами, вона психологиня, медіаторка, членкиня Української асоціації медіаторів. Тетяна Трещинська працює в студії, це 40 нові 20. Зараз повернемося в студію. Я ще хочу тут трошечки на цій темі зупинитися. Дуже слушні поради, прямо алгоритм видали. Але, бачите, за нами досить часто тягнеться оце таке, оцей такий стереотип, що якщо ти йдеш розбиратися, якщо ти йдеш з'ясовувати, ти скандалістка чи скандаліст, істеричка чи хто там, та ти людина, яка робить щось погане апріорі. Тобто відпустити, так би мовити, та в лапках, цю ситуацію, це добре. Значить, ти така толерантна, яка там людина. Якщо ти йдеш розбиратися, отже, там мама, припустимо, чи тато, немає значення, скандаліст прийшов у школу і підняв скандал. Чи підняла скандал.
Є таке в нас.
І що ви скажете цим людям?
Скажу цим людям, що захищати свої права – це абсолютно нормально. І ми зараз лише... ну, як сказати, як суспільство, ми лише підростаємо до того рівня, коли ми почнемо поважати свої права і навчимося їх захищати. Адже ми всі, ну, ми всі, я маю на увазі, там, люди якогось покоління мого, або там мої ще батьки, або, ну, такі, ті люди, які народилися в Радянському Союзі ще, так? Ми якось вже звикли, що права людини і права особистості – це якось так смішно, це про якихось там західних смішних людей, які при першій нагоді біжуть там до суду для того, щоб щось там з'ясовувати і вимагати компенсації. Це недостойно, це смішно і це фу такими бути. Але насправді, коли ми не знаємо своїх прав, коли ми не знаємо, не вміємо відстоювати свої і права, і кордони, ми звикаємо жити в постійному стані якоїсь жертви. Так, ми звикаємо до того, що нам можуть хамити і там агресивно з нами спілкуватися якісь чиновники, до яких ти прийшов із заявою або з якимось запитом. Ми звикаємо до того, що будь-хто має право там з тобою поводитися, як йому заманеться, а ти, ну, просто будь простіше, будь добріше,
будь тихіше.
Люди до тебе потягнуться. Так, але люди потягнуться для того, щоб тебе пнути зайвий раз. Давайте про це також не забувати. Чим більше ти будеш дозволяти свій бік агресію, знущання, знецінювання, тим більше цього буде в твоєму колі. Якщо ти виставляєш свої якісь кордони, то люди поступово звикають ці кордони поважати. І якщо ти підкреслюєш свої права, то люди поступово ці права починають також цінити і бачити.
А от знаєте, останнім часом у нас з'явилося, я рада, що в наш лексикон увійшли дуже багато різноманітних слів, там від довіри, кордонів, емпатії і закінчуючи походами до психолога, якщо це потрібно. Тим не менше, частина з цих слів залишається, знаєте, такими термінами, які абсолютно незрозумілі, вони пролітають десь там повз, і для декого навіть смішними, о, щось тобі не так, ти зразу свої кордони дістаєш. А давайте, тому я вас запитаю, що таке кордони, як правильно це розуміти, що таке кордони свої і, до речі, що таке кордони інших, тому що це теж важливий момент поваги, так, коли ми говоримо про кордони інших.
Так, стосовно кордонів, вони є в кожної людини, в кожної особистості, вони є різні. Є фізичні мої власні якісь кордони, коли я там відчуваю, як мені комфортно чи некомфортно знаходитися з кимось поруч, кому комфортно чи некомфортно, коли хтось когось торкається. Фізичні нормальні кордони кожної людини. І, до речі, стосовно дитини або підлітка, ці кордони також треба поважати, тому що в нас ще є такий стереотип, що ну що там, він не любить обніматися, йди, треба ж бабусю обняти, треба ж там з тьотею поздоровкатися, що ж ти ображаєш дорослих, так? І ми знову-таки змушуємо часто дітей бути зручними для дорослих і зневажати свої власні кордони, свої власні виміри комфорту. Є кордони в нас соціальні, є кордони в нас в мисленні, в наших цінностях. Тобто кордони – це все те, що складає мою, як сказати, мою уяву про моє комфортне існування. Якщо мені некомфортно, коли хтось там мені закидає без запиту якусь пораду, то це людина порушує мої кордони, моєї власної точки зору, мого світогляду, так, мого спілкування. Якщо хтось без запрошення і без мого там дозволу починає плескати мене там десь по плечу або по спині, або нижче, то це порушення моїх фізичних кордонів, якщо мені це некомфортно. І тут справа в тому, що в нас дуже багато зараз людей, в нас ніколи ця тема раніше не піднімалася, ми не звикли про це взагалі думати і говорити, і дуже багато зараз дорослих людей починають це в собі вивчати. Чому? Тому що на такому рівні відчуттів є постійне відчуття дискомфорту. Мені щось неприємно, мені щось сказали, і мене це чіпляє, неприємно. Мені хтось щось зробив, мені це боляче, неприємно.
Але мене не вчили це сказати, так? Але мене не вчили сказати, що це неприємно.
Так, не вчили сказати ввічливо і спокійно, тому я вважаю, що це неправильно про це говорити, але оця емоція, реакція якоїсь злості, роздратування, образи, вона залишається всередині. Потім вона переходить або в пасивну агресію, так, коли я не вмію просто прямо сказати, будь ласка, мені некомфортно, коли ви в такому тоні зі мною говорите. Давайте змінимо трошечки формат спілкування і буде всім зручно. Так? Я не вмію це сказати. Я терплю грубощі або якісь там образи в свій бік, а потім це переходить у або пасивну агресію, тобто я це висловлюю так. А міг би й подумати, що цей тон мене ображає. А от ти завжди так кажеш, навіть не думаючи, що я про це відчуваю. Так, дійсно, не думає, не знаю, тому що ти про це не говориш. І в іншому випадку це переходить вже в активну, в відкриту агресію, коли ми просто в собі це подавляємо, а потім вже неможливо це тримати всередині, це переходить просто в якісь дуже грубі такі жорстокі форми донесення своїх відчуттів, і це вже тоді порушує кордони іншої людини. Такий парадокс тут також є.
Ну, от вичерпно. Ну, я розумію, що не зовсім вичерпно, бо це тема взагалі не вичерпна, але для того, щоб ми цей термін уже розуміли для себе, та про що ми говоримо, мені здається, що це якраз в тих межах, в яких ми можемо поговорити в ефірі, якраз дякую за це пояснення. Анна Присвєтова, психологиня з нами. А от якщо повернутися до наших дівчат-підлітків, і не обов'язково ж завжди булінг. Та ми говорили про якісь такі пограничні речі, коли б'ють, ображають, чи цькують, чи ще чи пишуть щось там в соцмережах. Але ж буває так, що от ти інша, ти відчуваєш, що ти інакше, просто інакше, чи знову ж таки повертаючись, чи інакше якісь інтереси в тебе, чи ти не хочеш бути з усіма, чи ти не хочеш там бути з натовпом, ти не хочеш або хочеш пофарбувати волосся в такий колір, або не хочеш взагалі їх фарбувати і обстригати, і так далі. Та? Тобто маса таких маленьких дрібничок, і при цьому дискомфорт, тому що ти порівнюєш себе з іншим, ти дивишся фотографії, ти дивишся якісь поведінкові моделі, ти розумієш, що ти цього не хочеш робити, але ти розумієш, що ти залишаєшся непомітною, так? Тому що ти інакша, і може тебе і не ображають, але ніби тебе і не помічають, і тобі ніби дискомфортно. Я, власне, про те, як бути іншою і зрозуміти, що хто ти. Так, от хто ти?
О, це ключове питання, яке я з нього і хотіла почати, і так ви влучно про це сказали. Справа в тому, що в підлітковому віці ще в чому є дуже така велика складність для дівчат, для хлопців також, але ми сьогодні більш про дівчат. Складність в тому, що ти поки що не знаєш, хто ти і яка ти. Тому що підлітки проходять дуже складний етап формування не лише своєї особистості, а ще й фізичного тіла. І це додатковий стрес і додатковий, ну, такий страх. Батьки дуже часто про це забувають, коли тиснуть на підлітка, розказують, яким він має бути, як він має себе поводити, як він має бути нормальним хлопчиком або гарною нормальною дівчинкою. Але ж ми забуваємо про те, що дитина в цьому віці проходить трансформацію, і фінал цієї трансформації невідомий нікому. Дівчинка в 13 років стає перед зеркалом, дивиться на себе, і вона пам'ятає, якою вона була рік тому, але вона уявлення не має, якою вона буде через рік, тому що в неї змінюється тіло, в неї змінюється обличчя, в неї змінюються форми, і в зв'язку з цим, звичайно, змінюється і світогляд, і характер. В неї дуже великі зараз ідуть трансформації на всіх рівнях. І дуже лякає підлітків те, що вони не знають і не розуміють, якими вони потім стануть. І їхній пошук себе – це просто, знаєте, такі проби варіантів. А можливо, я буду такою? А можливо, я буду такою? А можливо, ось це мені буде личити, і я стану такою там за кілька років, або просто, може, там найближчим якимось часом. І це пошуки себе. Як підлітку в такій ситуації бути більш впевненим в собі? Не боятися шукати. Будь-який стиль – можна потім поміняти, але можна спробувати. Я хочу бути такою, або я хочу бути інакшою. І не ставитися надто серйозно до того, якою ти є зараз. Адже це зміниться, і зміниться ще не один раз. А головне, напевно, щоб я ще порадила дівчатам, пам'ятати, що ви можете бути такими, якими ви самі вирішите. Хочете бути, там, не знаю, спортивною фітоняшкою з набором смузі і книжкою про, там, не знаю, якісь активні спортивні досягнення? Ви можете такими бути. Хочете бути ніжними, тендітними дівчатками, які вивчають, там, не знаю, якісь рукоділля і співають гарних пісень, а потім там вечорами читають якісь книжки? Ви можете бути такою. Ви можете бути тими, ким вам заманеться взагалі в той період життя, про який йдеться. І ось це, я дуже сподіваюся, що ця думка, якщо дівчата її собі будуть трошечки так десь фіксувати, ця думка насправді, ну і за моїм досвідом, і за досвідом тих дівчат, з якими я працювала або спостерігала, я бачу, що вона дуже надає і впевненості, і сил. Тому що немає незворотніх якихось зараз змін, або ситуації, або дій, ви все можете в собі змінити, зробити таким, як вам подобається, і бути тими, ким ви хочете бути. Незалежно від того, що говорить вам Інстаграм, або вчителька, або тьотя з телевізора, або добра сусідка.
Або мама вдома. Навіть,
хоча... Або мама вдома. Хоча навіть так.
Хоча мама вдома, до речі, ну, не завжди така мама, до речі, і погана вдома, це я вирішила захистити мам, себе згадала і подумала, боже, подумаю, що всі мами погані, а я ж хочу бути ніби хорошою, не знаю, як дається. Власне, про інше ще хотіла запитати, а от як зрозуміти, може, на якомусь зовсім такому базовому рівні, але це важливо так само дівчатам, що це не те, що ти хочеш, а це маніпуляції, так? Що це в тобі говорить не твоє. А це тобою маніпулюють, а це тебе змушують зробити щось, чого насправді тобі не хочеться.
Знаєте, як зрозуміти? Зрозуміти іноді буває важко. Я тут, знаєте, завжди пропоную включати контрольне запитання. От, наприклад, я зараз хочу, там дівчина каже, хочу схуднути, хочу скинути 10 кілограмів, хочу наростити собі вії і хочу також ще підкачати трошечки губи, бо вони в мене недостатньо виразні. І от якщо є сумніви, це я хочу чи це якесь нав'язане запитання, можна себе перевірити. Уявіть собі, будь ласка, що ви живете на острові, де нікого крім вас немає. Просто нікого. Ви можете ходити так, як ви ходите, ви можете виглядати так, як вам заманеться, ви можете поводити себе абсолютно, взагалі, не орієнтуючись на якісь там норми, стереотипи і так далі. От скажіть, будь ласка, в такій ситуації вам би хотілося підкачати губки, наростити вії і десь там ще щось, якісь кубики собі там десь накачати? Якщо відповідь буде «так, тому що я хочу навіть на такому безлюдному острові, дивлячись у віддзеркалення в струмочку, себе бачити такою», ну окей, можливо, це дійсно ваше бажання, хоча також тут можуть бути сумніви. Але все ж таки, це більше буде до мого потягу. Але якщо відповідь буде «та ні», якщо я роблю це лише для того, щоб піти з кимось на зустріч, або якщо я роблю це лише для того, щоб засвітити цю фотку і скинути подружкам, або якщо я роблю це лише для того, щоб ось конкретно цей хлопчик на мене подивився, то тут треба фільтрувати. Напевно, це все ж таки не моє природнє бажання, а це те, що мені хтось підказав, нав'язав і від мене чекає, вимагає.
От мені здається, що я розумію, про що ви кажете. Якщо ми хочемо щось змінювати, напевно, вихилити до того, що ми маємо змінювати для себе, в першу чергу.
Mm-hmm.
Так?
Так, так.
Для власного, я не знаю чого, там, відчуття комфорту або бажання і так далі. Так? Але ми насправді mm-hmm. часто змінюємо в собі багато чого під тиском суспільства, під тиском оточення. А з іншого боку, ну це ж нормально, ми ж люди, ми порівнюємо себе з іншими.
Так, звичайно. Порівнюємо з іншими, але тут також це така пастка порівнювати себе з іншими. Ну, ми ж не можемо бути такими, як хтось. Я зараз скажу дуже таку просту річ, і, напевно, для тих людей, хто там якось замислювався над цим і шукав якісь відповіді на це питання, то це буде банальщина. Але треба порівнювати себе не з оточуючими, а з собою. Так? Тому що в кожного з нас є свої власні перемоги. І те, що в якоїсь інстаграм-діви там талія 38 сантиметрів, ну
не
це
факт,
круто.
До речі.
Але навіть якщо це не обробка фотографій, не пластична хірургія. Навіть якщо це так, ну круто, це про неї. Але якщо для мене величезна перемога, що я завдяки заняттям, завдяки здоровому способу життя, тренуванням і якимось своїм діям, я зробила собі талію, там, я не знаю, ну, я б там зі стелі візьму там цифру, з 80 сантиметрів на 75, то це моя власна перемога, це моє досягнення, і це і є мій класний результат, моя класна форма. Неможливо підлаштуватися під всіх оточуючих. Ну, неможливо, це повністю просто переробляти себе. Для чого? Щоб хтось просто сказав, о, вона схожа на Анджеліну Джолі? Серйозно? Це той рівень оцінки, поваги та задоволення, до якого можна якось там прямувати, щоб сказали, що я на когось схожа і що я досягла такого ж результату, як хтось інший? Ось у цьому і питання, що це показник проблеми з самооцінкою. Якщо я хочу бути як хтось, щоб що? Для чого? Щоб отримати таку ж увагу, щоб отримати таке ж схвалення. А чому я не можу бути собою і бути задоволеною собою, і отримати своє власне схвалення, і отримувати свою власну повагу? Якщо, я навіть так скажу, якщо є дуже велика залежність від точки зору оточуючих, від якихось образів, там, не знаю, або селебритіс, або ще когось, на яких я хочу бути схожа, то це дуже класна тема для того, щоб попрацювати з психологом або піти в психотерапію і глибинно себе вивчити і налаштувати себе на більш впевнений та такий вже більш позитивний лад.
От у нас ще 6 хвилин, я на них дивлюся і думаю, що ми ще встигаємо поговорити про те, що насправді і добре було б іноді виходити за межі зовнішності, та за межі талії, за межі губів, за межі того, яка наша фотографія в Інстаграмі, хоча це теж важливо, сама таке я практикую. Все-таки дівчина і жінка, чоловік очевидно, але мені здається, що чоловік більш очевидно, а жінка не так очевидно. Це більше, ніж її зовнішність. Це зовсім, ну, якесь інше, це індивідуальність, це якісь досягнення, це інтереси, це знання, це ще купа всього-всього-всього. І мені здається, що ми часто, напевно, десь і на етапі розмов з дівчатами пропускаємо цей момент. І неправильно.
Угу. Так. Ну, у нас же перший епітет стосовно жінки, який, коли її описують?
Ну, прекрасна ж.
Прекрасна, красива, гарна, приваблива. Все, що стосується форми, все, що стосується зовнішності. Про чоловіків зазвичай, коли описують чоловіків, що говорять? Про характер, про дії, про досягнення. А жінку ми звикли оцінювати стосовно її зовнішності. Це, звичайно, дуже болючий стереотип. Я дуже рада, що останнім часом все ж таки дуже багато про це говориться і звертається на це увагу. Тому що коли ми дійдемо до усвідомлення, що жінка не дорівнює тілу своєму, не дорівнюється своєму тілу, тоді, звичайно, у нас наступить вся та рівноправність, всі ті рівні можливості і все таке інше для жінки. А поки що нам дуже важко в цьому плані, тому що ти або красива, або розумна. Так все сприймається. А якщо ти красива, приваблива, зовнішні, а ще й розумна і з класним інтелектом, а ще й з сильним характером, то ти або стерво, або ти якась не дуже жіночна, іди там на якісь курси, прокачай себе, зроби з собою щось, щоб ти була така більш просто красива і більш зручна. Насправді, дійсно, зараз ще це у нас, як важко сприймається.
Це справді є? Вибачте, що я цьому дивуюся, тому що знову ж таки, от бульбашка, інколи проводиш якісь відкриті заходи, там навіть від громадського радіо, коли ми зустрічаємося з жінками, і ну, говорять, що от в нашому колі ми так уже це все проговорили. А потім ти виходиш далі, і воно десь масштабується, і це так аж печально. Приходять до вас, наприклад, з цим, от на практиці, на практичній роботі психологині.
Ні, це дійсно так. От, коли ми в своєму колі якомусь, класно, ми такі тут всі вже сучасні, вже без цих стереотипів, і ми такі всі різні, і ми поважаємо індивідуальність, а не стандартизовану красу. Але ні, це така наша ілюзія. Знаєте, як людина, яка в Фейсбуці собі формує свою стрічку новин, і вона вважає, що це є реальність, яку вона бачить. А насправді це просто там її 20 однодумців, які постять одну і ту саму тему з однією точкою зору. І складається таке враження, що це і є загальна така ситуація. Насправді ні, ти виходиш за межі свого Фейсбуку, ти виходиш за межі своїх однодумців або своїх колег по ефіру на громадському радіо, і ти бачиш реальність. А реальність така, що навіть я в своїй професії, серед своїх колег, чоловіків, які є класними професіоналами, які є дуже поважними спеціалістами, які працюють в надсучасних темах, але і зараз ти іноді натикаєшся на те, що ой, там дівчатонька, малишечки, котики, зайчики, ви в нас такі гарненькі, симпатичні. А коли ти говориш щось розумне, то вони кліпають очима і кажуть: ой, ну ніфіга собі, ти так розумно сказала, нібито ви що, ви не очікували цього, або мій досвід, або моя освіта дає якісь там вам сумніви, і це вас дивує, ну що тут такого? Але, на жаль, так, іноді це трапляється. І до там тих людей, яких ти і так вже особисто знаєш, і знаєш, що вони нічого поганого не мають на увазі, ти ставишся більш лояльно, ти, звичайно, все це якось там згладжуєш, пробачаєш, але все рівно ти залишаєшся з цим питанням. Слухайте, ну чому для того, щоб привернути увагу до того, що я кажу, я маю бути або особливо красивою, так, якоюсь там спеціальною, або там я не знаю, що мені ще для цього треба зробити. Так, іноді буває.
Що, ще 2 хвилинки, 1,5 хвилинки використаємо, напевно, на якісь підказки, можливо, мамам і татам. Тоді що ж казати дівчаткам в процесі їх вирощування і виховання?
По-перше, казати, давайте так, що не казати. Я дуже прошу батьків не нав'язувати дітям і підліткам своєї картини того, яким має бути цей підліток. Якщо хочеться якось будувати довірливі такі стосунки і відкрито спілкуватися з підлітками, то я взагалі рекомендую говорити з ними через запитання. Тому що коли чуєш, як батьки говорять до дитини, там лише такі накази і розкази про те, як правильно зробити. От ти послухай маму, так буде краще, ти ж дослухайся, треба робити то-то-то-то-то. При цьому батьки всі кажуть, що хочуть виростити таку сильну, незалежну особистість, яка не буде залежати від інших думок, не буде підпадати під вплив чийсь. І таким чином ці фрази батьків звучать так. Ти маєш бути сильним, незалежним, впевненим. Ти маєш мати свою точку зору, і я тобі зараз розкажу, яку саме. От цього, будь ласка, не треба. Дайте можливість підлітку шукати себе. Дайте можливість підлітку бути з зеленим волоссям, або з рожевим, або з кільцем у пупі. Це все можна перефарбувати, повернути, кільце можна винути, але той досвід навіть своїх власних помилок, навіть своїх власних якихось не дуже вірних вчинків, він і формує потім характер людини. Ми не вміємо і не можемо навчатися на чужому досвіді. Нам треба, і це нормально, природний нормальний шлях, коли так, ми робимо свої власні висновки. Якщо дитина йде до вас за порадою, класно, але, будь ласка, дочекайтеся, коли буде запит на цю пораду, тому що діти не прислухаються до нав'язаних якихось порад і рекомендацій.
Прекрасна
і тоді
отут крапочка.
Вважаю, буде, так, я вважаю, що тоді буде більш успішним і виховання підлітків, і формування їхнього характеру.
Психологиня Анна Просвєтова, дякую вам. Це 40 нові 20.
Дякую.
Тетяна Трещинська провела для вас програму. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.